mustave.net taqdim etadi.
Bo'lina tut, hali oxir emas. Darding og'ir bo'lsa-da, aniq eng og'iri emas. O'tganish xato emas, yo'q, buni har biri dars. Osonroq bo'lmaydi, agar qilsang o'tirib bas. Imkoni yo'q narsani o'zi yo'q, o'zimiz ochamiz yangi yo'l, agar yo'lsa yo'q. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q, ziyon degan xatolaring bu aslida ziyon. Bu yaralarni barisi bitadi, hevasiga ba'zan dars keladi, ba'zan dars ketadi. Dars ketadi ishonch oynasiga, keyin bunga hech kim qo'ymas ekan. Lekin aniq bir safar keladi kun, bulutlar orasidan bizga tikiladi kun. Ko'zlardagi olov dardni qiladi kun, keladi kun do'stim. Oyni 15 qorong'u, ko'zi 15 yorug'du. Erishamiz baribir o'zimizni. O'zingga ber savol do'stim, barchasi yaxshimi rostdan? Yiqilganing bu birozdan. O'zingga ber savol do'stim, qanchalik xohlaysan hayotingni o'zgartirishni? Qachon boshlaysan birishni? O'ylamay bitirishni, bor kuching bilan kirishmay. Bir martadan ko'p terishmay, maqsad nima o'tirishmi? Unda bas qil gapirishni. Maqsading bo'lsa mingta qadamni hamma yama, ming bor kurash, ming bor yiqil, bu ham kammi? Yana shuncha harakat va yana to erishmaguncha, o'zingga maqsad qilganlaringni berishmaguncha. Sen butun boshli jamoa, bir o'zing bitta armiya. G'alaba to'liq seniki, kerakmas uni yarmiyam. Kerakmas senga g'amxo'r, o'zga bergani kam-ku. Tashvishing bo'lsa ham ko'p, biting dardga to'lsa ham ko'p.
Charchaganingda ham to'xtamaslikka majbur qiladigan, yiqilganda yana qayta turishga majbur qiladigan, ertalablari shirin uyqudan turib harakat qilishga majbur qiladigan orzuing bo'lishi kerak.
Oyni 15 qorong'u, ko'zi 15 yorug'du. Erishamiz baribir o'zimiznikiga, mana bu safar endi biznikiga. Oyni 15 qorong'u, ko'zi 15 yorug'du. Erishamiz baribir o'zimiznikiga, mana bu safar endi biznikiga.
Yaqinroq.